Tempo para a actualidade política do Concello de Fene. No espazo ás Foxas contamos hoxe coa presenza de Manuel Polo, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Obras de Fene. Moi bo día.
Moi bo día.
Manuel, comezamos con temas importantes da xestión municipal. Nos últimos días coñecemos as actuacións que decidiu realizar o Concello con cargo plan único da Deputación. Un importe ben elevado, non?
Sí, podía, sempre pode ser máis, pero...
Hai que aspirar ao ceo, non?
Efectivamente, falamos de prácticamente... Bueno, sin prácticamente, máis de medio millón de euros de pós e pós social, se o sumamos. Son de pós de obras e servizos, para obras e servizos, 447.000 euros, e depois de pós social, que vai para servizos sociais puramente, esos son 75.000, 76.000. Entón, bueno, sí, máis de medio millón de euros de investimento en obra e en benestar social.
En o que se refire a obras, van destinar estes cartos fundamentalmente a abastecemento e aglomerado, non?
Sí, sí. O que se leva facendo no pouco pos, eu creo que é unha traxetoria do Concello dos últimos... Por lo menos, desde que eu veño participando na Corporación Municipal, fundamentalmente se veño facendo... saneamentos, renovacións de auga e aglomerados, non? O regos asfálticos en algunhas zonas. Realmente hoxendía o Concello de Fene ten moi renovada toda extendida a rede de auga. De feito, ahora mismo hai obras do pos en execución, e cando digo en execución non quero dicir que estén as palas no camiño, porque vimos do Nadal e moitas a construción para, non? Pero si están adxudicadas e para realizarse en breve, non, obras de extensión de rede de auga, pois, por exemplo, en Limodre e en Sillobre, que cando se acometan prácticamente todo o concello, excepto os que están por encima da cota do nivel dos depósitos de auga, pois teñen auga de atraída e en boas condicións. E por detrás estamos na fase da renovación das primeiras tubaxes de auga, non de que de fibro cemento, que xa se están sustituindo, e como ora comentarei, pois se sigue tamén nesa línea, sustituir tubaxes antiguas e seguir estendendo a auga. E no saneamento exactamente igual. Está prácticamente todo o concello con rede de saneamento. Agora quedan eso, flecos, retais de conexión, zonas baixas que precisan de bombeos ou precisan de pasos por fincas privadas para poder sair, pero son zonas, digamos, moi moi contadas, non? E xa tamén xa estamos mirando desguello a esa renovación de tubos de cemento de antigos de 40 e 50 anos que xa hai tamén no concello e que precisan dunha renovación. Vamos, que isto non remata nunca, non?
Teñen en carteira moitos proxectos pendentes, pero indo por partes, no caso da chega 2024 do POS, atoparon unha maneira de darlle axilidade a tres obras de mellora, non?
Sí,
de saneamento.
O POS, ese plan único da Deputación, se financia con cartos, digamos, do orzamento 24 e con remanentes de anos anteriores. De aí, do ano 24, son 252.000 euros que nos imos justificar ante a Deputación, porque se pode, como un gasto corrente, con alumeado público, é dicir, gasto corrente puro e duro. Entón, eses 252.000 incrementan o noso orzamento e nós nos comprometemos dentro do goberno co resto dos grupos e cos veciños e veciñas de Fene a investilos en obras, pero de xestión directa. Quere decir que o proxecto o aprobamos nós aquí no Concello e non ten que ir a Diputación, se é un modificado non ten que volver a Diputación, se temos autorizacións sectoriais que solicitar, que sempre as hai, non lle temos que estar dando conta a Diputación de todos os pasos, sino que é unha xestión pura do Concello. Aforramos un trámite. Entón, bueno, eso vai facer que esas obras se podan facer máis rápido, non?
E que obras son?
Esos son o saneamento no camiño de Ribens e Llobre, que son 107.000 euros, o camiño da Fonte en Limodre, que é un aglomerado, unha reurbanización da zona, que está, bueno, en unha zona urbana, está bastante bastante deteriorado, tanto para os veciños da zona, que son moitos, e como para o acceso ás praias, non? Quero dicir, é unha vía que ten esas dúas virtualidades, non? Que estamos arranxando aos veciños e tamén mellorando a seguridade viaria e favorecendo un poquinho a circulación para ir ás praias en verán, non? E despois, o camiño do Terreiro en Maniños, que é un camiño pequeno, pero de moito uso, que é o que une a Estrada Armada á altura da Torre de Borrasco, o campo de fútbol de Maniños. Entón é un, digamos, un atallo para os de Maniños, que non é que haxa casas ali, sino, pero sí é unha vía que sí utilizan moitísimos veciños, pois, para ir ao campo de fútbol, ao centro de saúde, pois, ao pote, para cruzar, digamos, da Estrada da Palma á Estrada Armada sin ter que ir dar a volta ao cruce, non? Entón, bueno, son esas tres obras as que metemos aí en con fondos propios, con eses 252.000 euros.
En canto á chega de 2023, que se non me confundo, son case 196.000 euros,
sí.
Vai para aglomerado, non?
Sí, aí facemos un aglomerado e recollida de augas e ampliación de superficie de rodadura, tanto de vehículos como de peóns, na zona de Bullos. Aquí dende a estrada provincial a xusto debaixo da estrada provincial que sube a Sillobre, onde está o xudgado de paz, a debaixo da autoestrada, por detrás da cuartel da Guardia Civil, aí dividimos ese proxecto en dous tramos, porque é moito diñeiro,
moi elevado,
nun tramo só, non? E empezamos polo fondo, empezamos polo final, pola zona detrás de digamos, de Santa Ana, cara a Fene. E despois, lógicamente, en vindeiras anualidades, pues, tiraremos até aquí, non? Que aí temos que estudiar ben como facer por un motivo, non? Aí se recolle moita auga, e agora mesmo vai por cunetas, e se entubamos, de repente vai aparecer moita auga en outro sitio, non? E entón temos que ter ese cuidado, non? Temos que ter esa previsión da condución de augas, tanto a Nacional 652, como a Estrada Provincial que baixa de Sillobre, porque o que non podemos facer con obra municipal é, lógicamente, meter un rego donde non había, non? Entón, bueno, nesa segunda fase temos que estudar ben eso, pero bueno, vai esa obra, unha obra de 229.000 euros, é dicir, sempre hai unha aportación municipal, un cofinanzamento, e nese cofinanzamento nos, lógicamente, falábamos antes de 447.000 euros de investimento en obra, pero tranquilamente o concello porá entre un 10 e un 20%. Despois pode haber baixas, lógicamente, e igual quedamos a pré, pero que o investimento inicial nos o calculamos en prácticamente 600.000 euros.
Entre a aportación que fai a deputación e a do concello.
E o que vai poñendo ao concello, digamos, para licitar. Despois pode haber baixas, bueno, que aí é onde veñen o plus complementario, precisamente, claro. Esas baixas que se van acumulando, ¿no?
Falamos agora precisamente do post complementario. Teñen xa os proxectos decididos para os fondos que poidan vir del, non?
Sí, aí no post complementario nós xa temos comprometido a deputación unha obra que xa temos tramitado, que está todo absolutamente feito e que caducounos o prazo de facela. Que caducounos a nós, isto é como o xogo da bomba, estálalle
o último.
Pois estálalle o concello, por qué? Porque é o que ten que executar a obra. Pero, como comentaba antes, da renovación de tubaxes a auga de Fene e dos concellos da parte sur da ría, Ares, Mugardos, pasa polo cruce de Fene. Esas tubaxes xusto no cruce de Fene están sin renovar pola complexidade de facer esa obra no cruce de Fene. Pola Avenida Espías, marxa dereita e marxa esquerda está renovada, que era unha zona además que rompía con moita frecuencia, deixou de romper, e ora rompe na zona do cruce. Afortunadamente agora está rompendo no Arcén, no carril dereito. Bueno, pero como as roturas empecen a estar dentro do propio cruce, é un problema de tráfico de primeira magnitude. Todas as obras en Fene requieren moitísimas autorizacións, pero aí nos encontramos además de que o Estado e a Xunta non tiñen deslindado as súas estradas. O cruce de Fene, todos somos conscientes que por Conces e por Marqués de Figueroa son estradas da Xunta, e a central, a
que vende
Coruña Ferrol, é do Estado. Claro, e cales son os marcos? Por onde pasou o tubo? E a que, bueno, pues,
e onde foi exactamente a rotura, non?
Efectivamente. Entón, aí estivemos, tardaron máis de un ano en facer un deslinde das dúas estradas, e ver o proxecto realmente por onde iba o tubo, se iba pola estrada da Diputación, pola da Xunta ou pola zona de dominio de público do Estado, ¿no? E a partir de aí pedir as autorizacións correspondentes. E despois que lles valera o proxecto, que tamén aquí cada...
E os prazos correndo.
Claro, os prazos correndo. No medio toda a burocracia e toda a lentitude da administración, e perdeuse ese proxecto. Como ese proxecto estaba financiado pola Diputación con 111.000 euros, a Diputación comprometeuse a manter a maiores do que nos correspondan o complementario eses 111.000 euros. Vale. Entonces, nos, claro, eso coa sube de prezos, eso leva tantos anos que de 111.900 euros que tiñamos para esa obra de aportación da Diputación, estamos falando dunha obra de 176.000 euros.
É dicir, estaba na hucha, pero os cartos xa non valen o mesmo.
Efectivamente. Entón, o Concello vai ter que facer aí un esforzo de achegar diñeiro ou gastar, utilizar diñeiro do propio POS complementario que nos toque, digamos, para este ano. E a maiores, entón, bueno, recuperamos ese proxecto e é importante, non? E a maiores metemos dous aglomerados, un en Magalofes, nos Cadabás, e outro en Almieiras. E estas tres obras non son obras que estén pechadas. Por que? Porque unha vez que a Diputación aí por maio faga a súa liquidación orcementaria, se saiba canto diñeiro dispón para ese post complementario
e cando reparte,
nos vai dicir tedes este diñeiro, ratificades esas obras que aprobáxedes ou queredes meter outras, porque polo medio poden pasar mil
de
cosas.
Todo.
Incluso que o diñeiro sea menos, incluso que o diñeiro sea máis.
Ou que haxa urxencias maiores.
Que, efectivamente, ¿no? Que haxa unha necesidade máis urgente, que non hai outro tipo de fondos para actuar e tiremos de aí. Bueno, pero polo menos ter os proxectos informados técnicamente, uh-huh, valorados e algo fundamental, falados políticamente e acordados políticamente. En isto teño que decir que temos acordo político. Tanto o Partido Socialista como Partido Popular e, por suposto, o Goberno, consensuamos, acordamos que este plan de obras, porque, además, definimos dende a Concellería todas as necesidades que nos foron comentando todos os grupos políticos, as valoramos económicamente, as puxemos en lista e o que fixemos foi priorizar en función do diñeiro disponible. Podían ser outras, pero, bueno, tamén nos podíamos ser outros. É tan sinxelo como eso, non? Vamos a seguir traballando nese sentido.
Manuel, a marxe de dos temas de xestión que nos ocupaban ata o de agora, falemos de política tamén. Sábese cando vai ser o pleno de sorteo das mesas electorais?
Sí, algo que a xente sempre está moi pendente, porque lle pode tocar,
claro,
ir á mesa en Antroido.
Para saber o que temos que facer o 18, ¿no?
Efectivamente. Entón, previsiblemente será a primeiros da semana que ven. Legalmente hai tres días para facelo. Luns, martes, seguramente está eso listo, pero bueno, a primeiros da semana, antes do mércoles da próxima semana, seguro. Entón, quen teña interés, es que...
Xa lle lo contaremos. Sí. Falando das eleccións galegas, que, por certo, queda xusto un mes, como veo este proceso electoral desde o BNG?
A ver, desde o BNG o vemos con moitísimo optimismo e como unha oportunidade histórica para que haxa unha presidenta ao frente da Xunta e unha presidenta, ademais, do BNG. Desde o punto de vista persoal, vexo que o Partido Popular está facendo todo o posible para que non haxa campaña electoral. Me dir directamente, para intentar pasar as eleccións o máis desapercibidos posibles, que voten os meus e os demás que ni se enteren, ¿no? Entón, nós estamos xusto no contrario, en animar a todo o mundo, a decir que nunca nos últimos 15 anos houve unha ocasión tan boa pues para que existira un cambio de goberno, que a maior parte dos galegos e galegas non son do PP ni parecido, O que pasa que a aritmética electoral e a desproporción das circunscripcións electorais favorece moito a concentración nos partidos maioritarios, e en este caso a dereita sempre xogou nun campo moi favorable. O campo sempre foi costa abaixo para eles e costa arriba para os demás. Más alá da manipulación de absolutamente todo que teñen ao seu alcance, utilizando todos os resortes do poder político e económico. Eso, o que vexo outra cousa, vive na fantasía. Pero a pesar diso, o voto dos cidadáns vale. A pesar de non ser conscientes perfectamente de que os poderes, todos os poderes fácticos non teñen ningún interés en que exista unha presidenta. Eu creo que os cidadáns e as cidadáns galegas teñen necesidade imperiosa de que exista unha presidenta, sexan nacionalistas ou non, porque un simple cambio de rumbo na Xunta, digo simple, porque parece cambiar unha persoa por outra, parece unha cousa simple, pero eso é fundamental para que esto, o país colle impulso, para poñer ideas novas, para que nós teñamos autoestima como país, para que realmente se faga política pensando dende aquí para aquí e non pensando en Galicia, Galicia de Feijóo, os 4 días arrancou cando veo a oportunidade. Quero dicir, ese cinismo nós non o vamos ter no BNG. Entón, como nos debemos solo isto, non temos outra aspiración máis que o noso país avance. Outros non, e non o pod, e minten además cando o din. Minten descaradamente. Outra cousa que, bueno, eu son un concelleiro nun concello e tampouco non xogo a ese nivel, pero eu creo que é unha oportunidade histórica e eu creo, e os veciños e veciñas de Fene nese sentido teñen bastante acreditado que si que os votos valen e aquí non goberna un poder fáctico, o goberno que queren os veciños e veciñas, pois na Xunta exactamente igual.
Pois dentro dun mes eleccións, se quedará decidido o que pasa no Parlamento Galego. Ata aquí as foxas, hoxe con Manuel Polo, concelleiro do BNG, responsable das áreas municipais de urbanismo, vivenda e obras. Grazas e ata outro día.
Moitas gracias a vos.